Velkommen til denne talen fra Philadelphia, Kristiansand. Vi ber om at det du nå skal få høre vil styrke deg I ditt liv.
Ja, Jesus. Takk at du skal være konge her midt iblant oss I kveld, Herre. Takk at det det som kongenes kong og herrenes herre. Takk, Herre, for du allmakten. Du majesteten, Herre. Ja, du kongenes kong og herrenes herre. Å, du vår far, du vår Gud. Ja, du den allmektige, Herre. Og enda til så du ganske så nær, Herre. Hos oss, Herre, I våre hjerter, I vår munn, Herre. Å, du kommet så nær inn for å ha fellesskap med oss, Herre. Takk at du bryr deg om å være enkelt av oss, Jesus, med din dyrebare nåd og kjærlighet. Takk at du skal ta ditt og møte jeg, Jesus. Takk at dette møte ditt møte med oss, Herre. Herre, vi ønsker å trø til side for at du skal tre frem, Herre. Møt oss, Herre. Amen. Amen. Ja, halleluja. Så godt å se dere. Da kom jo en hel haug likevel. Det rart det når det påske og mange bort og sånn, og så tenker du at ja, ja, det noen igjen I byen da? Men ja, men var det jo ganske mange, og det var veldig koselig. Nå, I dag så har vi dette tema med å bevare hjertet. Og hjertet vårt, det jo den viktigste delen inni oss mennesker. Du visste det var der Jesus kommuniserer med oss. Du vet, når Jesus, når vi gikk på søndagsskolen, så lærte vi jo at Jesus bodde inne I hjertet. Og det var jo litt rart å tenke på at Jesus skulle ha plass inne I der. Jeg kan huske vi hadde mange rare tanker om sånne ting når vi var små. Kanskje du har tenkt litt til sånne rare tanker. Men du vet, når Jesus flytter inn I oss med sin hellige ånd, så har han et sted han kommuniserer med oss. Han har et område I oss som han taler til oss, og så skal jo vi klare å forstå han og motta signalene fra han. Og jeg synes jo fremdeles at det like kult hver gang jeg tenker på det, at Gud har skapt hjerneceller rundt muskelen, hjertet. Tenk at disse forskerne har funnet ut det, at rundt selve hjertemuskelen, der ligger der hjerneceller. Og når de oppdager det, så oppdager de det fordi at de har forsket på hvordan hodet vårt tenkte. Og når de forsket på det, så fant de ut at noen ganger så tenker vi veldig negative tanker. Og når de negative tankene gikk ut fra hodet vårt, så begynte de å bryte ned kroppen og lage kroppen syk. Og når vi tenkte positive tanker, ja, da skjedde det motsatte. Da begynte kroppen å få masse positive energier ut I kroppen, sånn at kroppen holdt seg frisk. Og mens de forsket på dette her, så oppdaget de jo den der rare tingen, at mens de målte hjernens negative aktivitet, så begynte det å strømme en positiv tanke fra et annet sted I kroppen. Og når de fant ut hva det var for noe, hvor det kom ifra, så oppdaget de dette at det var signaler som kom ifra hjertemuskelen, som var positive. Og som motarbeider de negative tankevirksomheten oppe I hjernen. Og når de så enda litt nøyere på denne her muskelen som vi har som heter hjerte, så oppdager de at rundt selve hjertemuskelen ligger det altså hjerneceller som oppbevarer kunnskap. Og det her Bibelen snakker om at Gud sier om at vi skal bevare hjertet vårt. Han sier at det med hjertet vi tror. Og det jo ikke så rart da det viktig å passe godt på hva hjertet blir fôret med for noe. For da det viktig at vi gir hjertet vårt god mat. At vi sørger for at hjertet får høre Guds ord. Sånn at hjertet har mye mat på lager som man kan sende opp til tankene våre. På de dårlige dagene, på de vanskelige dagene. Så kommer altså Gud oss til hjelp gjennom at han kommuniserer med hjertet vårt. Og så begynner den hellige ånd som bor I vårt indre menneske, han begynner å kommunisere med oss, og så sier han, opp med humøret, jeg jo med deg, jeg har aldri forlatt deg, jeg går med deg alle dager, jeg jo her, bare hør og lytt, kjenn, og så kan vi få lov til å bli oppmuntret ifra den hellige ånd. Og hjertet, det jo altså da det stedet som Gud gjerne vil at vi skal ha fellesskap med han, så vi kan begynne å høre hans røst. Og når vi skal bevare hjertet, så er det jo viktig at vi forstår hva som skader hjertet vårt. Det jo veldig viktig det. Hvis vi skal få beskjed, må du passe veldig godt på noe, så er det jo veldig viktig at vi i hvert fall vet hva vi skal passe på. Hvis du skal passe på en unge som du bare, når noen kommer inn og sier, du, kan du passe på fireåringen min? Så hadde jo vært litt lurt at du visste hva du skulle passe han for. At ikke du sa det helt uviten og sa, ja, jeg kan sitte her og passe på, men jeg vet jo ikke hva jeg skal gjøre. Da hadde jo vært veldig bra at de sa noe om hva du skulle holde på med når du skulle passe den ungen der. Og sånn er det jo med hjertet vårt, at når Gud vil at vi skal bevare hjertet, så pleier han å si litt til oss om hva det går ut på. Og det er noe av det vi skal lese litt om i dag. Og vi skal rett og slett lese ifra Lukas, og så ifra kapittel nummer 8. Der står det veldig mye om hjertet. Lukas 8, og så ifra vers nummer 4 kan vi lese. Lukas 8, 4. Her har Jesus en hel lignelse om hjertet. Så det er fint. Da det nå strømmet mye folk sammen, og de dro ut til ham fra landsbyene, sa han i en lignelse. En såmann gikk ut for å så sitt korn. Og da han sådde, falt noe ved veien. Det ble tråkket ned, og himlenes fugler åt opp. Noe falt på steingrunn, og da det vokste opp, visnet det fordi de ikke hadde vete. Noe falt midt iblant torner, og tornene vokste opp sammen med det og kvalte det. Men noe falt i god jord. Det vokste opp og bar frukt, hundrefold. Da han hadde sagt dette, ropte han ut, den som har ører å høre med, han hører. Men hans disipler spurte ham hva denne lignelsen skulle bety. Han sa da, dere er det gitt å kjenne Guds rikes hemmeligheter, men til de andre gis de lignelser for at de skal se og ikke skjelne og høre og ikke forstå. Men dette er lignelsen. Såkornet er Guds ord. De ved veien er de som hører, men så kommer djevelen og tar ordet bort fra deres hjerte for at de ikke skal tro og bli frelst. De på steingrunnen er de som tar imot ordet med glede når de hører det. Men de har ingen rot. De tror til en tid, men i prøvelsens stund faller de fra. Det som faller blant torner er de som hører, og mens de vandrer fram, kveles de av bekymringer og rikdom og livets lyst, så de ikke bærer fullmoden frukt. Men det er den gode jord, det er de som hører ordet og tar vare på det i et vakkert og godt hjerte, og bærer frukt i utholdenhet. Når Jesus begynte å dele denne lignelsen og begynte å snakke om hva som påvirker menneskers liv, så snakket han om det som om dette var noe en som gikk ut for å så. Og når jeg så dette bildet foran meg, så fikk jeg et veldig rart sånn et bilde. Du vet, når Jesus skal forklare sånne ting til meg, så bruker han veldig ofte noen veldig enkle bilder, bare for at jeg skal skjønne det litt bedre. Og det er jeg veldig glad for du vet, jeg har jo jobbet som førskolelærer med små barn og undervist dem, og da er det veldig godt for meg at han kan gjøre det veldig enkelt. For da synes jeg det er så enkelt å forklare det videre. Så jeg liker egentlig det der, når det at han forklarer dette til sine disipler, så forklarte han det enda enklere til meg igjen. Og da viste han meg rett og slett et syltetøyglass. Kan du klare å se for deg et syltetøyglass? Han ga meg rett og slett et bilde av et syltetøyglass. Og så sa han det at oppi det syltetøyglasset der ligger hjertet ditt, sa han. Men det som kjennetegner et sånt glass, det er at det er et lokk på toppen. Så nå kan du se for deg at på toppen av ditt syltetøyglass, der hjertet ditt ligger og skal være bevart og beskyttet, der står der et rødt lokk. Og nå kommer altså såmannen for å gå ut og så. Og hva er det denne såmannen skal gjøre nå? Jo, han som kommer forbi ditt hjerte, han har jo med seg såkorn. Og nå har han lyst til å så noe inn i ditt hjerte. Og når han kommer forbi, så kan det være det at denne dagen her, så står der et lokk på syltetøyglasset som så hardt skrudd på, at når han prøver å kaste opp i noen såkorn, si noen gode ord inn i ditt liv, fortell den hilsen ifra himmelen, rett og slett komme og si noe godt nå. Nei, den og den bang, der sto bare lokket på. Og det var ingenting som datt ned til hjertet ditt. Og Jesus sa at det var akkurat som disse herre, som der det var sånn hardpakka ute på veien. Det ble sådd langs den veien. Mennesker prøvde å si ting til andre mennesker. Men så var det jordsmonnet der, det var så hardpakka, at det var ingenting av de frøene som ble sådd, som rett og slett nådde ned i jorda. Og hva skjedde da? Jo, det samme som hvis du har syltetøyglasset skrudd igjen. Det kommer ikke ned. Og hva skjer da når det kommer en vindblekke? Jo, når vinden blåser, om de så hadde lagt en haug med sånne frø på toppen av det lokket der. Men en gang vinden kom, så hadde det bare, og så var alle de frøene kommet langt vekk ifra det. Og sånn er det noen ganger med oss mennesker. Vi har sånne lokk på livet vårt, oppå hjertet. Og det kan være at du har opplevd noen sånne tøffe, vanskelige ting, eller kanskje du prøver å så noe inn i naboen din, og så merker du det at når du prøver å si noe om Jesus, eller noe om din opplevelse, altså, så er det bare helt dødt. Du når ikke fram. Det blir liksom det noen rare ord i lufta, du kanskje til og med føler det litt teit og rar etterpå du har prøvd. Men sånn kan det være at mennesker går rundt med sånne lokk over hjertene sine. Og da sier Guds ord at denne verdens Gud har forblindet de vantros sinn, sånn at ikke de kan se lyset fra evangeliet. Disse lokkene trenger nå å bearbeides. Og jeg snakket just med noen for, som kom uventet på besøk. Så sa han det at det er så interessant, sa han, for vi har flyttet inn i et nytt nabolag. Og så er det så gøy, sa han, for nærmeste nabo er, han er humanetiker. Og vet du noe? Nå har vi bodd der i flere år, i 2 eller 3 år, tror jeg det var han sa. Og vet du noe, vi har ikke sagt et eneste ord om Jesus enda, sa han. Men vet du noe? Han kommer snart til å bli frelst. Ja, hvorfor kunne han si det? Jo, for du skjønner det at de hadde bearbeidet lokket til naboen. For lokket hans sto så skrudd på, for han hadde møtt sånne sure kristne når han gikk i oppveksten. Sånne som kom med den lange pekefingeren, vet du. Som bare kjeftet på alt mulig, og alt var feil, og alt var galt. Og sånne hadde han, så du vet, han hadde skrudd lokket sitt på det beste han kunne. Det satt så hardpakket fast, at når de møtte han, og bodde der ved siden av han, så kunne de ikke nytte å si et eneste ord om Jesus. Men det de hadde gjort, det var at de hadde begynt å varme opp dette her lokket. De hadde begynt å invitere på kaffe. Og så hadde de begynt å sitte litt barnevakt, for noen ganger trengte naboen rett og slett barnevakt. Og så sa de, men de må bare spørre oss, sa de. Og du vet, det var jo ikke så lenge, så kom jo spørsmålet. Og de var villige, vet du. De gikk over til naboen, og var der over barnevakt. Og etter hvert så begynte jo den der lille barnet der, den lille jentungen der, hun begynte å bli så husvarm med disse naboene, at hun var ofte over en liten sånn tur, og da måtte de jo ha noe å spise. Men du vet, det nytte ikke å begynne å si noe om Jesus. For da visste de at det der lokk kom på. Men så var det en dag den lille jenta hadde kommet over, og så hørte hun at det var så fin musikk på. Og hva skjedde den dagen der? Da sa hun det til nabodama, å, du spiller så fin musikk, du! Det var så godt å være her! Og så begynte den lille jenta å søke over, for hun hørte den fine musikken som ble spilt. Og så en dag hadde den lille jenta sagt, kan ikke du fortelle meg noe om det de synger på der i den musikken? Og så hadde den lille jenta gått hjem Og så hadde hun fortalt til sine foreldre at det var så godt å være der inne, for de spilte så fin musikk. Og en dag lurte pappaen på hva slags musikk det var. Og så hadde hun, lille jenta, sagt det at nei, det var sånn Jesusmusikk. Og da var jo de litt nervøse, de der naboene. Og Guri land, tenk om de nå blir så sure at de ikke får lov å komme inn noe mer. Så hun hadde litt sånn forsiktig gått over til nabodama og så sagt, ja du, jeg må bare beklage veldig hvis jeg har gjort noe feil. For du ser jo noen ganger kommer hun bare springende inn til oss. Og så synes hun det er så godt å være der, og så får hun lov til å leke med de lekene som jeg har også. Men jeg har jo ikke tenkt at jeg skulle gjøre noe feil. Jeg respekterer dere jo veldig for hva dere står for. Og så svarte nabodama, nei da, det gjør ingenting. For hun synger på de sangene når hun kommer hjem. Og nå var denne mannen så spent på, og ti nabomannens lokk var klar til å bli skrudd litt mer av. Han var så spent på når da kunne dette noen frø under det lokket der. Men han var tålmodig og bearbeidet, og bare snakket om bilen og motorsykkelen og sånn når han var sammen med naboen. For da kjente naboen at naboen brydde seg. Og sånn er det med mange mennesker. De har fått noen slag eller noen sånne opplevelser som gjør at det der lokket sitter så hardt fast. Og da må vi bruke kjærlighetens varme, sånn at lokkene begynner å bli litt løse på toppen der. Og da kan det jo være den dag, når det er så godt og varmt, og det blir så greit å være sammen, at det lokket der må lufte seg litt, og bli skrudd av et lite øyeblikk. Og denne naboen, han venter på det øyeblikket. Den andre naboen en dag skal trenge å spørre han, du, jeg bare lurte på en ting. Han varmer i tro med kjærlighet for at lokket skal gå av. Og hva da med de som har lokket litt på sånn en liten kant da, som av og til skrur det av? Jo, da har vi den beleilige tid, vet du. Det betyr at den dagen, når noen plutselig setter seg ned og har litt lyst til å høre hva du holder på med, så kan det være det akkurat da du skal være rede til å ha noen sånne såkorn som du kan legge ned i hjertet hos den andre. Det er jo ikke sikkert at du ser den store halleluja-stemningen med i gang og samme dagen. Det kan jo være at lokket kommer så fort på at de såkornene der får det sånn som Jesus sa her, at det ble litt tørketid. De begynte kanskje å spire litt med i gang, men du vet, hvis ikke man har noe fellesskap, noe sted som man kommer sammen med noen andre kristne og ber i sammen, så blir det mangel på vann på disse frøene. Og da begynner de frøene å tørke igjen, selv om de der og da virker veldig glade og fornøyde. Men det er da det er så viktig at når du har sådd, så husker du å vanne med bønn. Sånn at den personen der kan fortsette å ha lokket litt på gløtt. Sånn at disse frøene som har fått lov å dette ned, de kan få lov til å fortsette å vokse og spire. Og sånn er vi satt til å være forbedere for hverandre. Vi er satt der til å være med og vanne hjertet til de som enda ikke skjønner hvordan de skal kanskje vanne det selv. Kanskje ikke de vet hvordan de skal be. Kanskje ikke de skjønner hvordan de skal få lov til å ta til seg Guds ord. Jeg husker det når mora mi ble frelst, vet du. Min biologiske mor, du vet. Jeg har jo to stykker, en som var min adoptivmor, og så hun som fødte meg. Jeg husker den dagen og det at hun ble frelst. Hun hadde jo ikke hatt noe med noen kristne. Hun hadde jo ingen forbindelse til noen kristne. Hun skrudde av sånne TV-er og radioer og sånne ting hvis noen begynte å snakke om Jesus. Det var totalt uinteressant i hennes liv. Og så tog jo jeg og sendte brevet, og så begynte jeg å fortelle om hva jeg hadde opplevd. Og så begynte dette hjertet å bli litt mykere. Og så begynte hun å bli litt sånn interessert. Og den dagen som jeg hadde vært på besøk hos henne første gangen, så satt hun seg ned på kjøkkenstolen. Og så sa hun til Gud, Gud, hvis du finnes, Det er jo litt av en begynnelse. Gud, hvis du finnes. Tenk, hun var ikke engang sikker på om Gud fantes. Men hun sa det sånn som hun hadde det. Og forstod, hun sa, Gud, hvis du finnes. Så vet jo du også når jeg skal bli frelst. For jeg aner det ikke. Og så satt hun der på en kjøkkenstol i huset sitt. Hun hadde ikke vært på ett møte i sitt liv. Hun hadde aldri hørt overhørt en full gudstjeneste. Hun hadde aldri hørt et radioprogram om Jesus. Men hun satt der på stolen og sa, Gud, hvis du finnes, så vet jo ikke jeg hvordan man blir frelst. Men det vet jo du. Og der og da i den situasjonen hører hun en stemme på kjøkkenet som sier, skru på radioen. Hun kikket litt rundt, for det var jo ikke noen der. Og ikke skjønte hun hvorfor hun skulle skru på radioen. Men siden stemmen sa skru på radioen, så tenkte hun fikk gjøre det. Og så skrur hun på radioen. Og ut av denne radioen, som det aldri hadde kommet noen kristne programmer, så lenge hun hadde hatt radioen der, så sier denne stemmen i radioen, og hvis du vil vite hvordan du skal bli frelst, så skal du bare bekjenne dine synder. Og så skal du ønske Jesus velkommen inn i ditt hjerte. Her sitter der en dame på 40 år, som aldri har lest Bibelen, som aldri har gått på møtene. Og så får hun denne enkle beskjeden. Hjertelokket hos oss hadde løsnet. Fordi hun hadde hørt noen som kjente Jesus. Og så kom denne lengselen og denne nysgjerrigheten inn. Og så var hun klar til å, så hadde hun fått noen av disse små frøene under lokket. Og så begynte disse å jobbe på innsida. Og så hørte hun denne stemmen fortelle hva hun skulle gjøre. Mora mi ble frelst den dagen. Hun visste ikke så mye hvordan hun skulle bekjenne sine synder, så hun begynte like godt med den dagen der. Så hun sa bare, Jesus, da bekjenner jeg all bannskapen i dag. For du vet, hun var jo nordlending, min mor, så du vet, hun bannet jo mer enn hun snakket vanlig. Så du vet, hun visste det, at det der var ikke så veldig bra. Så hun satt der og sa, Jesus, jeg bare bekjenner alle bannordene mine. Og så satt hun der og lurte på hva annet hun måtte si. Og så kom hun på at hun røykte, og hun visste ikke helt hvordan det var med det, om Gud var sint på sånn å røyke, så hun tog det like godt med, sa hun. Så må du bare tilgi meg for at jeg røyker, Gud, sa hun. Og så kom hun på at dagen før hadde hun jo også røykt og bannet. Så sa hun, kan du tilgi meg for i går, sa hun. Og så plutselig så kom hun på flere sånne ting, og så falt den hellige ånd. Og vet du, den dagen lå min mor på gulvet, i et hus, i et hjem, som aldri hadde hatt noe med Gud å gjøre. Og bekjente synd under den hellige ånds ledelse, og hun så hele livet sitt passere foran seg i en film. Hei til hun så sin egen fødsel. Det er jo grundig, altså. Hun gikk gjennom livet hei til fødselen, og så fikk hun se at hun var dødfødt. Og så ser hun at hun blir lagt i en skoeske. Og så blir hun puttet inn under senga som mora ligger i, fordi hun er død. Og så ser hun at jordmora jobber med hennes mamma for å stoppe blødning, og hadde styrt blødninger. Plutselig så hører hun seg selv som en baby nyse. Atjo, sa hun under senga. Så ser hun jordmora på alle fire dra ut igjen den lille ungen som lå oppi den lille skoeska. Hun som de så var død når hun kom ut. Hun var helt blå og helt livløs. Og så ser de at denne ungen er begynt å puste. Når mor opplevde å se disse tingene, så var det ingen som hadde fortalt henne om at hun var dødfødt. Hun sjekket det med sin far som enda levde etterpå. Og da lo faren litt, så sa han, har vi glemt å fortelle det? Men det var akkurat sånn som hun så. Gud tog med seg på en reise gjennom livet, der hun fikk lov til å gi livet sitt til Gud. Og den dagen flyttet Jesus inn i hjertet til min mor. Fra da fikk hun erfare det som Gud snakker om, at han vil være vår venn. Han vil leve i et vennskap med oss mennesker. Han vil tale med oss. Han vil leve sammen med oss. Han vil være der for oss. Hun som aldri hadde vært noe sted i kjerker eller noen steder sånn, nå fikk hun trang etter å gå på møte. Og nå begynte hun å skru på TV-en for å se hva de holdt på med, de kristne. For hun fant jo ut at hun måtte finne ut litt av det først. Siden ikke hun hadde vært henne i noen av de tingene. Så nå så hun på alle sånne gudstjenester på TV-en. Og hun så jo det var som med folk på de gudstjenestene. Så endelig en dag så tok hun mot til seg, så tenkte hun, nå må jeg gå på en gudstjeneste. Og vet du noe, hun gikk jo så tidlig, for hun visste jo det kom til å bli stappet fullt der. Men det ble hun og tre andre damer som kom den dagen. Og hun hadde satt seg på første benk for å greie å følge godt med. Så hun satt helt foran, for hun måtte få med seg alt som skulle foregå. Og de tre andre damene, de satt nesten langt bak. Så min mor hadde kink i nakken etter å se opp på presten oppe på der. Men du skjønner det at hun hadde fått noe inni her. En sånn lengsel etter å bli mer kjent med Jesus. Den dagen der så fikk hun gå til nattverd for første gang. Og hun gråt og gråt og gråt fordi hun fikk lov til å ta del i denne nattverden, i det fellesskapet. Og både hun og presten grein like mye, sa hun. For han var visst lenge siden han hadde møtt noen som i tårer tog imot nattverden med nattverdbordet. Da skjedde noe med hjertet til mora mi. I det øyeblikket hun ønsket Jesus velkommen inn. Hun kjente ikke så mange andre kristne, så hun ringte ofte til meg. Og så fikk jeg lov til å være med og vanne på hjertet til min mor. Så når hun fortalte meg hva Jesus hadde sagt til henne den dagen der, så kunne jeg bare nikke og si, jo, men du skjønner det, mor, at det står der, og ja, det står der, og ja, det stemmer. Og sånn kunne jeg få lov til å bekrefte alt det som min mor leste i boka. For du vet, som hun sa når hun satt og leste i Bibelen, så sa hun, ja, Jesus, jeg skjønner ikke denne herre boka, men siden du har skrevet boka, så skjønner jo vel du det. Så nå får du fortelle det til meg. Så hun leste et avsnitt, og så satt hun klar med blyanten, og ventet på at den hellige ånd skulle fortelle hva det betydde. Så hun fikk jo skrivebok på skrivebok full av sånne ting som den hellige ånd forklarte fra boka. Og hun kunne ikke skjønne det når hun begynte å gå på litt andre møter, at ikke de andre hadde sånne skrivebøker med seg. For hun hadde jo fulgt av sånne skrivebøker, så hun begynte å lure litt på hva de andre gjorde når de leste i boka. Men hun hadde fått tag i dette vannet som ga næring til alle frøene som ble lagt ned. Og hun ble så ivrig på å lese denne boka. Men for at frøene skal vokse, så trenger de vann. Og vannet, det er den hellige ånd. Det er fellesskapet, det er bønnen, det er noen å snakke sammen med. Og når vi er ute sånn og sår med mennesker, så er det viktig at vi også har vært i det nærværet av Jesus. Sånn at vi kan være med og være vannkilde. Og ikke være sånne som skrur igjen lokkene for folk. At når vi møter hverandre, så møter vi hverandre med et smil, med en oppmuntring, med interesse. At vi faktisk er der og ser hverandre. For på den måten der, så kan vi være med og holde vekk de der lokkene som gjør at mennesker stenger igjen. Jeg måtte jo spørre Jesus hva det der lokket egentlig betydde. For du vet, når jeg får sånne bilder, så er jeg alltid litt nysgjerrig på hva Jesus egentlig prøver å si. Og når jeg snakket litt med han om, du, hva betyr egentlig det der lokket da? Og du vet, det er greit med Jesus, vet du, for han er fort å svare når vi spør sånne ting, så sier han, det er kjødet, sa han. Åh, kjødet, sa jeg. Er det kjødet som ligger oppå der? Ja, sa han, for du ser det at det kjødet står ånden imot. Og ånden står kjødet imot. Kjødet, det er liksom med det. Altså meg som menneske. Det er meg som er kjødet. Og så er min ånd, som er født på ny, den bærer jo den hellige ånd. Og han vil jo hele tiden ha mer av Jesus. Men så er det på en måte meg i mitt kjød, som på en måte ikke alltid har tid. eller ikke alltid orker, eller har lyst. Og noen ganger så er det sånn at det kjødet hos meg, det kan ta litt overhånd. Mange ganger så opplever vi jo dette, at ting i livet vårt kan gjøre at vi reiser opp stolthet, eller selviskhet, eller egoisme, eller noen ganger så blir vi fornærmet. Andre ganger så føler vi liksom at vi er mye bedre enn de folkene der, og så setter vi oss litt over de og sånn. Vet du noe? Da står du og meg i fare for at vi setter på lokket på vårt eget liv. Og det er ganske skummelt det. For hvis jeg begynner å reise opp meg selv i mitt eget kjød, og begynner å degradere andre, eller se ned på andre, eller bli stolt, eller noen av disse tingene, da begynner jeg å tørke ut mitt eget hjerte. Det betyr at jeg setter lokket på oss og sier, Gud, egentlig så har jeg det ganske bra med meg selv her. Jeg føler meg ganske bra til mode, og her har jeg alt jeg trenger. Og med en gang hjertet mitt begynner å tørke ut, så begynner dette å lokke. Og bli litt skittent og litt sånn. For inni lokket vårt, der ønsker ofte synden å så sine frø. Frøene fra synden vil gjerne ned i kjødet vårt. Ned der i stoltheten vår. Ned der, og så begynner kjødet å dra oss i forskjellige retninger. For kjødets gjerninger, det er alt dette av synd og urenhet, av hår, av baktalelse. Det er alt dette her som vi mennesker egentlig kjemper imot. Og når det til kjødet får lov til å regjere over vårt liv, så skjer det automatiske med hjertet til tørker. Plutselig så blir det så tungt å lese. Plutselig så blir det så vanskelig å få satt av tid. Plutselig så blir det så mye vi skulle ha gjort. Det var ikke fordi vi egentlig hadde lyst å lese. Det var ikke fordi vi ikke hadde lyst. Men i perioder så er jeg sikker på at du også har kjent på det, at det har vært vanskelige tider. Og da kan det være det at det lokket ditt, det som heter kjødet, har fått litt for stor plass. Og jeg er så utrolig glad for at når jeg får lov til å komme til menigheten, så vil alltid Gud sørge for å sende ut noen sånne minnelser i møtene våre. Så plutselig så hører vi nesten som om Jesus bare banker litt i lokket. Oi, 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 oi. Jo, men jeg trodde ikke det var så farlig, Gud. Det er liksom... Og så kjenner vi ofte at det drar litt i oss. Vi kjenner ofte det der lille minnelsen om at det ble nok kanskje litt mye av det ene eller det andre. Sånn kommer altså Gud oss til hjelp. Men hvis vi holder oss vekke fra menigheten, så virker det som det lokket der, det bare setter seg hardere og fast. Og til slutt kan det nesten ruste. Så det blir nesten umulig å få det igjen. Og Gud sier at vi må bevare hjertet vårt. Og Gud kommer for å hjelpe oss å bevare hjertet vårt. Han vil både vanne og så ned i hjertet. Men du og meg har det ansvaret at vi må passe på at ikke kjødet får lov til å legge seg oppå. Og så må vi rense livene våre. Og når vi nærmer oss innfor han Gud, når vi begynner å be til han, så vil alltid han hjelpe oss til å legge vekk ting. Jeg synes stadighet så kommer Gud til meg, så sier han, nå må du tilgi, sier han. Uff, ja, men jeg synes jo de kunne gjerne fått hørt det litt først. Ja, det synes jeg. Kan vi ikke bare gjøre sånn? Du skjønner det at jeg er nok født med en veldig sånn rettferdighetssans. Og noen ganger så blir det sånn at jeg synes ting blir litt urettferdig. Og spesielt på mine egne vegne da. Ja, det er jo sant. For du skjønner det at vi måler jo rettferdigheten ut ifra oss selv. Det er jo sånn. Så når vi synes at vi har virkelig stått på og gjort både det ene og det andre, og stilt opp på ditt og stilt opp på datt, og kjære tider mye vi har gjort, så synes vi plutselig at nå er det på tide at noen andre gjør noe. Og når vi setter oss litt slitne ned,
så begynner vi å si, ja, jeg synes jo det var litt lenge siden, og der, og her, og den, og bevare meg vel, altså. Men vet du, nå når vi begynner med de der å dele ut sånn, så begynner vi å dele ut litt sånn skyld og skam til andre mennesker. Og så begynner vi å bli litt sånn kritiske. Og det er godt da vi har den hellige ånd inne i hjertet. For da er det akkurat som han banker på lokket ånden ifra. Bank, bank, bank. Du, øy, øy, få av det lokket igjen. Hvis det ikke så blir det tørketid her inne, sier hjertet. Og så begynner hjertet vårt å minne oss på at hjertet skal få elske vår neste. Være overbærende. Hjelpe vår neste. Ikke kritisere, men komme de andre til hjelp. Og så kommer altså den hellige ånd og hjelper oss å få holde de der lokkene nede. Fordi at han lengter etter at du og meg skal få leve i det der flyten av den hellige ånd. Og så sier Jesus at det, noen ganger så skjer det at det kommer en del tordner og tisler. Og i dag har vi hørt litt av Ingunn sitt vitnesbyrd. Sånne tordner og tisler, det kan være bekymringer, vanskelige dager, det kan være de vonde hendelsene, det kan være de tingene som andre kommer og bare sårer ned i hjertet vårt, de sier et eller annet frekt til oss. Du vet, noen ganger så møter vi de menneskene som ikke liker oss, har du oppdaget det? Jeg har møtt noen av de på min vei. Jeg begynner jo å bli litt sånn passelig alder, sånn at når man begynner å se seg tilbake, så oppdager man det, at jammen med der var det noen, og der jammen med noen. Og så oppdager man at det er noen som er litt skarpe i tunga, sånn. Og de har lett for å slenge ut et eller annet. Og vet du noe, det er som å få sånne feil såkorn inn i hjertet det. For etter en liten stund så begynner de å spire. Og så begynner de å komme opp, og så begynner de å kvele alle de gode tingene som Jesus har lagt ned. Det er ikke det at du går der og tenker så på det, kanskje. Men du kjenner at du blir så sliten. Det er akkurat som å bli litt punktert. Akkurat som du får litt, litt mindre mot til å stå på. Du kjente bare, orker jeg, Jesus, du vet det så gjerne vil. Og jeg har jo så lyst til å tjene det, men jeg bare kjenner bare at det liksom. Vet du, noen ganger, når vi kjenner det, så skal vi spørre Jesus om, er det noe jeg har glemt å tilgi nå? For du skjønner det at når mennesker sier ting, så er vi så flinke til å late som at ikke vi bryr oss. Men problemet er bare med at sånne såkorn, når de har nådd fram til hjertet vårt, så begynner de jo å spire. Og så begynner de å gro ved siden av det alt det andre gode. Men så begynner du å kjenne at du får litt pustevansker. De begynner å bli litt lite med oksygen etter hvert for det der hjertet ditt. Du begynner å kjenne på noe av dette mismotet. Og da er det på tide å si til Jesus, Jesus, kan vi ta oss en liten runde nå i hjertet mitt? Er det noen som jeg nå rett og slett trenger å tilgi? Disse legene igjen som jobber sånn profesjonelt da med oss mennesker, de sier jo det at 70% av alle våre sykdommer, det kommer fra dårlige følelser. Sånne sårede følelser. Sånne følelser der du har opplevd at noen har sagt eller gjort noe frekt eller stygt inn i ditt liv. Og når du går derifra og har hatt frykt eller redsel eller følt deg ensom eller forkastet eller utestengt eller ingenting en verd eller noen av de tingene der. Når du er kommet inn i ditt hjerte, så begynner du å bære på det i kroppen din, og så blir kroppen din og følelsene dine, de bryter ned legemet ditt. Og så begynner vi å bli syke av det. 70% av alle sykehusinnleggelser kommer fra dårlige følelser. Det er ganske mange det. Og så disse forskerne som da forsker på hva slags type følelser er det som disse menneskene har. Og da fant de ut at 70% av de dårlige følelsene kom ifra bitterhet for det mennesker ikke hadde tilgitt. Tenk på det. Så om vi hadde bare lært hverandre å tilgi, vært snare til å tilgi, så kunne vi ha spart våre egne legemer for så mange plager. Det er jo ikke så rart at Jesus ber oss om å elske hverandre. Og tilgi hverandre, sånn som han har tilgitt oss. Det er jo ikke for å stå der med lang pegefinger og si, jeg må ikke tro jeg gidder å tilgi den, og ikke du kan tilgi i gang. Du skjønner, Gud er ikke sånn. Men han vet jo hvordan du og meg lager. Og så skjønner han seg på det, at hvis du blir bærende på utilgivelse, så blir du syk av det. Og han har jo bare lyst til å hjelpe oss. Så det at det første som jeg oppdaget at Jesus var interessert i, når han ønsket at jeg skulle være frisk, det var at jeg måtte begynne å tilgi mennesker. Og du vet, jeg hadde jo sånn en stolthet i min natur. Du vet, jeg trodde jo at jeg var helt perfekt. Tenk på det. Jeg gikk rundt og trodde jeg var så perfekt. Så når Jesus kom til meg og så sa, du skal elske de neste som deg selv, så svarte jeg høyt og tydelig. Ja, men gjør jeg ikke det, sa jeg. Jeg må jo bare si det som det. Akkurat sånn tenkte jeg. Jeg hadde jo lært å være snill hjemme. Jeg var flink. Jeg gjorde alt jeg ble bedt om. Jeg prøvde å være til nytt i menigheten. Jeg kjørte gamle damer hjemme fra butikken. Jeg gjorde alle sånne gode gjerninger som jeg bare kunne komme på. Og så kommer altså Jesus og sier til meg, du skal elske din neste som deg selv. Og da følte jeg meg fornærmet. Skikkelig fornærmet. Skikkelig sur på Gud. Jeg var faktisk så stolt i mitt hjerte at jeg tenkte med meg selv, herlig land, hvorfor han kom her? Dette her er feil adresse. Jeg satt jo hjemme i senga mi og fikk besøk av himmelen inn på rommet mitt, og så begynner han å snakke til meg om å tilgi. Men det var da jeg oppdaget hvor mye tilgivelsen handler om å bli frisk. For jeg gikk med sånne smerter i kroppen min, sånne spenninger, sånne vondter inni meg. Og alle de spenningene, alle de smertene, hadde jo jeg bedt lenge om at Jesus måtte hjelpe meg med. At han måtte helbrede meg. At han måtte ta det vekk ifra meg. At han måtte komme og hjelpe meg. Og så mange ganger jeg hadde vært til forbønn og følt en liten bedring, og så var jeg like ille igjen. Men vet du noe, den natta der, så kom Gud hjem til meg og ga meg riktig medisin. Du skal elske de neste som deg selv. Den natta der, så begynte jeg på det som er å lære meg å tilgi andre mennesker. Fordi at det der stolte hjertet mitt med rettferdighet, det var så snart det. Å måle opp for andre og si, ja, men det er ikke godt nok, og det er ikke bra nok. Og så måtte Gud ydmyke mitt hjerte og fortelle meg, du må lære deg til å tilgi. Hvis du vil være i min nærhet og fordele alle de gavene jeg har for deg, så må du gå tilgivelsens vei. Og så fikk jeg lære at denne veien, den bærer frem til livet. Uansett hva da mennesker senere fikk gjøre inn i mitt liv, av urettferdigheter, av utestengelse, av baktalelse, så hadde Gud vist meg veien. Det fantes en vei som var til livet, og den heter tilgivelse. Og når Gud hadde fått lært meg den veien, så skjønte jeg at det var viktig for meg å være kjapp til å tilgi. For jo lenger jeg gikk med det, jo mer trøtt og sliten ble jeg. Og da lærte Gud meg til, sørg for at alle disse tornene og tislene blir tatt ut før de får så stor plass. Før de blir så store at du mister energien. Gud ønsker å hjelpe oss til å leve med hjertene våre myke. For så sier Jesus her at de med det gode hjertet, det er der Jesus kan så ned sitt ord, sånn at de kan bære frukt. Og hvis det var noe jeg ønsker meg her i denne verden, så var det å bære frukt for Jesus. Helt fra jeg var 15 år og begynte å gå med Jesus, så var det det som var min største drøm. Det var, Jesus, kan du gi meg elefantører, så jeg kan høre alt du sier? Og hvorfor vil jeg ha sånne elefantører? Jeg ville så gjerne være med på alt det gøye Jesus kunne finne på. For du vet, jeg hadde lest i denne boka alt det gøye Jesus holdt på med. Og jeg hadde lyst til å være med på alt sammen. Og da måtte jo jeg vite hva Jesus snakket om, så jeg kunne være med på det. Jeg måtte ikke gå glipp av noe. Av og til så erter Viggo meg litt. Så sier han, ja, for du kan jo ikke gå glipp av noe. Og nei, sier jeg. For du skjønner at det ligger jo i mitt hjerte, i min natur, at jeg vil være med på det gøye som skjer. Jeg har bare lyst. Og det blir også den drivkraften til stadig vekk å søke nær inn til han, og være der det skjer. Og når Jesus da begynte å tale til hjertet mitt, så ville jo han at vi skal bære frukt. Og sånn er det med det jo. Han vil at det han legger ned i hjertet ditt skal bli til noe. Han vil at det skal bli det han hadde tenkt. Og så er det bare noen få uker siden, et par uker siden, så utfordrer Gud meg igjen. Du vet, jeg synes det er så gøy med Gud, vet du. For du skjønner det at det er ikke sånn at når han utfordrer meg for 2 uker siden, og 4 uker siden, og 2 år siden, og 15 år siden, og 25 år siden, og så videre, at liksom han blir lei av å snakke med meg. Du vet du noe? Han er jo mye mer ivrig enn jeg kan være noen gang. Og noen ganger så kommer han jo akkurat når du i alle fall ikke hadde tenkt det. Og dette her var 4 på natta. Da våkna jeg plutselig, og så fikk jeg litt av melding, og så tog jeg en telefon, og så begynte jeg å be sammen med den dama der. Og så kom Gud. Og vet du, han fortalte meg. Han fortalte meg at han var i ferd med å reise opp mennesker i denne tida, som sånne davider. Og hva var det som kjennetegnte David? Jo, det var David som tog ned Goliat. Har du tenkt noen ganger på hva er Goliat i ditt og mitt liv? Har du tenkt på hva Goliat holder på med i Norge? Her i Vesten? Du vet, når det at Goliat stod frem foran Israels folke, så var det en viktig ting han gjorde. Han tog modet fra folket. Har du lagt merke til det? Han gikk der frem og viste seg frem. Og det som skjedde, det var at hele hæren til Israel satt der. Vi kan jo ingenting gjøre. Og vet du, den morgenen der, så viste Gud meg Goliat. Og vet du hva han kalte Goliat for i Norge? Han kalte han for sykdommer. Sykdommer har vært den kilden til modløshet som virkelig har holdt oss nede. For det vi har sett så alt for mange mennesker dø. Alt for mange kreftsyke har gått i graver. Alt for mange mennesker har blitt sittende i sine rullestoler. Alt for mange mennesker har blitt sittende i sin lidelse og sin smerte. Og så sa han, jeg vil gi Goliat sånne davider. Og jeg har allerede gitt dere våpene, sa han. Og så siterte han dette ordet. Jeg kalte mine disipler til meg, og jeg ga dem makt og autoritet. Og når Gud sa det, så var det akkurat som jeg så, at makten var steinen, mens autoriteten var slynga. David hadde en enkel slynge. Han hadde ingenting annet enn steinen og slynga. Og Jesus sa, jeg kalte mine disipler til meg, jeg ga dem makt og autoritet, og det var alt de fikk, men det var alt de trengte. Tenk litt på den. Han ga dem makt og autoritet. Det var alt de fikk, men det var alt de trengte. Kraften lå i steinen. Det var den som skulle ta Goliat. Slynga var den som David måtte bruke. Hvis ikke David hadde brukt slynga, så kunne han jo hengt henne til pynt i beltet. Han kunne ha gått med steinene og kost med dem, og sett på dem og fine de var, og telt dem og holdt på. Han kunne til og med ha hatt de så runde og fine at han hadde de som kosesteiner. Vet du, noen ganger er det sånn med kraften i våre liv, at vi bruker det til sånne kosesteiner. Koseopplevelser. Noen ganger så teller vi kanskje hvor mange nådegaver eller mange opplevelser vi har hatt med Herren. Men Herren har gitt oss en stein som skal ligge klar i slynga. Og den steinen har du fått for å utøve din autoritet. Og hvis ikke du er villig til å svinge slynga og sende steinen av gårde, så skjer det heller ingenting med Goliat i ditt liv. Du trenger og ta opp din stein. For Gud vil rydde hjertet ditt, sånn at ditt hjerte kan være et sted som han legger ned sitt ord, sine løfter, sin autoritet. Og når han setter dette ned i ditt hjerte, så skal dette vannes i bønn, i overgivelse. Du skal passe på at lokket holdes vekke. At ikke du går inn i bitterhet, eller i hat, eller i bedre viten, eller alle de tingene. Du skal sørge for å holde deg til menigheten, sånn at menigheten er med og vanner hjertet ditt og frøene. Og så skal du være klar over at nede i hjertet ditt, der er det lagt dynamitt. Og den dynamitten heter hans kraft. Og den dynamitten, det er som steinen til David. Og den steinen er ingen kosestein, men det er et mektig våpen i Gud. Og når Goliat reiser seg for å håne den levende Guds hær, så må du være klar til å bruke den autoriteten som slynga er. Da må du utøve den autoriteten som Gud har gitt deg. Og så skal vi begynne å se at i dette landet vårt, så begynner Goliat å falle. For Goliat skal falle, sa Herren. Han skal falle for at mitt navn skal opphøyes. Og når mitt navn skal bli opphøyd, så begynner folket å bevege på seg. For da begynte hele hæren å jage fienden på flukt. Men først måtte Goliat ned. Og jeg ønsker bare å utfordre oss alle sammen i denne kvelden, at når vi nå skal få lov til å være litt i lovsang igjen og be litt sammen, så kanskje du kjenner det at det er noe tistler, så kom med de og legg de av deg og tenk, jeg vil tilgi, jeg vil rense mitt hjerte, jeg vil ikke bære på ting. Har du kjent på tørketid, ok, så gå frem og så si, jeg trenger bare å bli fylt på nytt igjen. Og kjenner du denne utfordringen på at jeg vil være med, jeg vil være en av de som har disse steinene mot Goliat. Jeg vil være med i denne herren som jager fienden. Så kom du jo. For du skjønner det at vi er nok kanskje på forskjellige stadier der vi er i prosessene våre. Men alle så trenger vi å ta noen skritt fram. Og si det til Jesus, jeg er villig til å gå videre. Jeg vil. Og når vi som er hans barn reiser oss og sier, jeg vil. Så fører han fram sin hær. Og så skal vi få se Guds herlighet, hans storhet, hans makt, hans nåde. Alt det som vi lengter etter å se. For Gud er den samme i dag. Han helbreder i dag. Han reiser opp i dag. Og han gjør mennesker levende i dag. Amen. Så Jesus, nå inviterer vi bare deg til å gjøre det som trenges med hjertene våre. Det er du som kjenner hvert hjerte. Det er du som kjenner hvor vi er akkurat i løypa nå, Herre. Kanskje noen trenger å få kvittet seg med bitterheten og sinne og hardhet. Noen trenger å gi fra seg noen ting de har holdt på, Herre. Noen trenger, Herre, at din kjærlighet skal løsne lokket igjen, sånn at de kan komme seg videre og bli berørt av deg, Jesus. Men du, Hellige Ånd, du kan jo alt, Herre, så kjenner du oss helt personlig, Herre. Og noen av oss kjenner at vi er så klar for å bare få tag i denne salvelsen og denne kraften av disse steinene som David fikk av deg. Sånn at vi kan være med og felle disse Goliatene som har reise og holder menighet og nærere ditt folk i fangenskap. Men Herre, takk for du er rik nok for hver eneste en av oss, Herre. Så jeg bare ber, Herre, la din salvelse flyte mellom oss nå, Herre. La din berøring flyte mellom oss. Ta imot oss akkurat der vi er. Det er aldri fordømmelse, Herre. Men du tar imot oss og steller med oss. Akkurat sånn som vi trenger det. Takk for du gjør det, Jesus. Amen.
Takk for at du har lyttet til denne talen fra Philadelphia Kristiansand. For mer informasjon og flere gratis taler og radioprogram, besøk oss på internettsiden philadelphiakristiansand.no eller søk på Philadelphia Kristiansand på iTunes.